Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos, ¿no? Mediodía, saludos de Íñigo Landa en estes 10 minutos de COPE Santiago de COPE das Rías. Nos que hoxe recibimos en directo en estes estudios a alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti San Martín. Goretti, benvida.
Pois moitas grazas, moi bo día.
Moitas grazas a vos por ter achegado ata estes estudios, por ter vos achegado ata estes estudios para falar un pouco da cidade en xeral. Para nós son moi importantes os nosos ouvintes. Estamos pedindo un pouco nestes días, sabendo da visita da alcaldesa de Santiago, pois que fixeran aportación sobre diferentes cuestións, e vaya se as fixeron. Así que imos con iso primeiro, despois imos cos asuntos en xeral, porque temos tempo para falar dende aquí ata as dúas. Imos comezar con unha situación dos veciños dun inmoble en Vite, do que falábamos onte mesmo neste mesmo programa, que levan un ano esperando por licenza municipal para construir un ascensor e para arranxar a fachada do seu inmoble, rematar así coas humidades. Están un pouco fartos. A verdade é que Manel, o presidente da comunidade de veciños deste inmoble do 18 da Rúa García Lorca, contou unos isto.
Porque eu fui moitas veces ao concello, molestei a algunha xente que conocida ali, nin deron nada de nada de...
E agora toparon seca un pequeno, non sei, un pequeno fallo, unha corrección que hai que facer.
Unha desculpa para poñer eles a pega que están poñendo.
Un ano para unha licenza municipal é moito tempo para uns veciños que adiantaron xa diñeiro para as taxas, que teñen todo listo e o diñeiro consignado, é unha espera desesperante.
Sí, a verdade é que entendemos que a xente se desespere, pero ás veces hai tamén que ver as motivacións de ese atraso, porque ese atraso, ¿no? E moitas veces aparece ese atraso porque houve falta de documentación ou porque a documentación requerida non estaba todo completa, había que subsanar algúns erros, e ademais hai algúns lugares que teñen algunha característica especial. Este, por exemplo, pues está no camiño inglés e, por tanto, hai que cumprir determinadas cuestións. Entón, eu que sei nestas alturas, sei que ao final xa pasou por varios dos trámites que tiña que pasar e que o 23 de abril foi a Comisión Asesora de Patrimonio e tivo un ditamen favorable. Por tanto, despois deso, o certo é que prosegue a tramitación e realmente eu creo que en breve poderán ter esa licenza.
En fin, esperemos que sí. Hai algún xeito de desburocratizar un pouco a burocracia?
No, aí hai varias cuestións que das que xa fomos falando, non? Por un lado, o Concello ten un déficit de persoal evidente, porque temos pues esa taxa de reposición que fixo que se perderan a posibilidad de ter pues os recursos humanos necesarios. E logo, hai algunhas cuestións, desde logo, en que estamos funcionando para axilizar as licenzas, conseguir que haxa o persoal necesario, pero todas as cousas pois van lentas. Eu falaba recentemente nunha tertulia con persoas, vamos, que están en asociacións que tramitan habitualmente licenzas, e tamén dicían, xa sei que consolo de moitos pois non vale, pero que isto non acontece só en Santiago de Compostela, hai en máis concellos do país e sobre todo nas cidades onde pasa, e xa digo que hai un elemento fundamental, que a taxa de reposición leva anos provocando que cada vez haxa menos personal.
Máis queixas, neste caso vía WhatsApp dun veciño da zona histórica.
Hola, bo día. Quería preguntarlle á alcaldesa polo tema das terrazas no casco histórico, que están cos seus parasois, ocupan a rúa, limitan o paso dos peóns. O peor é que impiden o acceso ás vivendas. É moi desagradable ter que levantar a xente cando entra nas vivendas, que este xantando, bebendo nas terrazas. Entonces quería saber si teñen autorización do concello para ocupar toda a rúa e non deixar casi pasar aos peóns e imposibilitar ou dificultar o acceso ás vivendas. Grazas.
Non sabemos que zona concreta é, pero sí que evidentemente as terrazas proliferan no casco histórico.
Sí, a ver, hai unha cuestión que está relacionado con que na etapa da pandemia houve pues eso, certa permisividade coa utilización de terrazas, e en certa maneira acabáronse consolidando situacións que non son as mellores e que coñecemos todo o mundo. Por suposto que as terrazas teñen que deixar suficiente paso, non só para unha persoa andando normal, senón para persoas que vayan en cadeira de rodas con movilidade reducida, e que eso hai que cumprilo. Hai que ser necesarios, temos que conseguir ese equilibrio onde se garanta pois eso a posibilidade de ter espazo para terrazas, pero ao mesmo tempo co paso absolutamente obrigado das persoas que van a pé. Nese lado, pois ás veces o que non damos feito, digamos, é chegar a mirar absolutamente en todas a ver que acontece, pero normalmente cando se sabe dunha, pois esa persoa xa se acaba dicindo e ten que cumprir. Entón, ás veces as cousas non se resolven tan rapidamente como nos gustaría, pero vamos, faise control por parte da policía local, das terrazas, en canto ao número de mesas, a ocupación do espazo, a accesibilidade, a entrada a portais, e logo, vamos, eso acabase derivando o Departamento de Urbanismo cando non cumpren con aquilo que está na súa autorización. Insisto que vimos dun momento onde eu pido, pois, eso, certa tranquilidade, porque vimos dun momento onde, pois, houve unha permisividade relacionada, pois, coa etapa en que todo o mundo quería estar fora, non? Entón, temos que ir pouco, paulatinamente, eu creo que introduciendo criterios de razonabilidade e facendo que a xente, pois, deixe o espazo para convivir coas persoas que van a pé, que é absolutamente lóxico, e ten que haber espazo para todo o mundo, pero, sobre todo, respetar o dereito ao paso da veciñanza.
Mándanos un ouvinte unha mensaxe escrito, di cando pensan buscar unha solución aos problemas que temos os veciños do Ensanche Compostelana, cunha sala estilo situada en Fernando III Santo. Estamos cos problemas de convivencia entre este tipo de locais e os veciños.
A ver, aí entendo que os problemas de que me falas, que me comentas, tenen que ver con ruido e con algún tipo, ás veces, sí, de altercado, bueno, que se produce,
mesadas, pelexas,
que se produce no exterior, e, por tanto, é unha cuestión realmente de reforzo policial, reforzo de seguridade. Nos temos esa campaña, pero evidentemente de concienciación xeral a respecto de que a xente ten que falar baixo cando sae dos locais, pero evidentemente que hai xente que non cumpre e, por tanto, que hai que pasar ao trámite das sancións. Está, vamos, neste caso, a policía local sobre o asunto daqueles locais en que, pues, en algunhas ocasións que se producen este tipo de acontecementos, e desde logo vai haber o reforzo policial necesario.
Dende Fontiñas, cheganos esta suxerencia.
Bos días, señora alcaldesa. Mire, son un residente do barrio de Fontiñas, e simplemente facerlle unha suxerencia que, por favor, es unha voltiña por ali polo barrio, porque está abandonado totalmente. E concretamente, eu sei que estuveron paseando nas rúas de París, na rúa de Lisboa, moi ben, vale, porque aumentou moitísimo tráfico debido á reforma da Avenida de Lugo. Pero bueno, tamén lle agradecería que pasara pola rúa de Varsovia, que levamos 20 anos cos mesmos baches. Des unha voltiña e usted o verá en directo. Moitas
gracias,
bon día.
Vale. Feita.
Pois nada, pasaremos pola rúa de Varsovia. En todo caso, vamos, hai un tema que todo mundo sabe, que é imposible que todas as fochancas non existan nunha cidade como a nosa, con tanto que choveu este ano e de tal modo e de tal intensidade. Pero existe un plan para cometer, e como el di, pois houve o servizo de obras a brigada e pasaron por ali, e hai dous tipos de actuacións. Claro, unha que é simplemente, ás veces é certo, actuación rápida, e simplemente pois facer que a fochanca pois non exista de momento, pero outra que son actuacións xa máis a longo prazo, a medio e a longo prazo. Entón, nese sentido, bueno, miraremos de cal hai que acometer ali, pero insisto en que nós temos unha previsión no tratamento das fochancas, e hai un plan que ademais que o fixemos público e que se aprobou ademais por parte da Xunta de Goberno, tanto de pavimentación en determinadas rúas, poderíamos volvelas a nomear aquí, como vamos, tamén do urbano como do rural, e é certo que nas Fontiñas tamén se fixeron pois algún tipo de pavimentación, pero insisto, pasaremos pola rúa Varsovia e solucionaremos esta.
Teño que facer unha pregunta. Foi vostede a Madrid outro día a voltar a nos atrás ou emendarse a se mesma co tema da parcela do Peleteiro?
Para nada, porque hai unha cuestión que nos puxemos enriba da mesa, fomos a intentar buscar unha solución para o problema da parcela de Peleteiro neste momento en que estamos. O certo é que nós sempre dixemos que o que había que ter era un acordo coa propiedade. Se non había acordo coa propiedade, ao final, pois todo vai quedar nun litixio. Entón, do que se trate de buscar un acordo. E nestes momentos, digamos, hai unha situación diferente, non? Agora tenemos unha licenza solicitada onde o fundamental que hai é un uso comercial, e creo que todo o conxunto da poboación está de acordo en que su uso sexa fundamentalmente residencial, vivendas, que poida haber vivenda protexida tamén. Eu creo creo que eso é un elemento fundamental. Agora, botar a vista atrás, eu creo que non ten moito sentido, pero sobre todo non ten moito sentido se sabemos que non partimos do mesmo. Chegar a un consenso, eso é fundamental.
Goretti San Martín, graciñas, moi bo día. Chegamos ao final. Gracias.